O'zbekiston hududidagi barcha fuqarolar yig'inlari huzurida to'ylar va boshqa oilaviy tadbirlarni o'tkazishni tartibga solish masalalari bo'yicha komissiyalar tashkil etiladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Senat matbuot xizmatining bildirishicha to'y hashamlar, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar, marhumlarning xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish masalalari Senat kengashining 13 avgust kuni o'tgan majlisida muhokama qilingan. Yig'ilish yakunida xalq deputatlari viloyat tuman shahar kengashlarida to'y hashamlar, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar, marhumlarning xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish masalalari bo'yicha komissiyalar tuzish to'g'risidagi qaror qabul qilindi. Unga ko'ra, mahalla fuqarolar yig'inlari bilan birgalikda namunali oilaviy tadbirlar o'tkazilishini tashkil etish, oilaviy tadbirlarni o'tkazish vaqtida milliy qadriyatlarga zid bo'lgan marosimlarga, nomaqbul odatlarga va ularning salbiy oqibatlariga yo'l qo'ymaslik yuzasidan targ'ibot ishlari olib borish, urf-odatlarni mensimaslik, isrofgarchilik holatlarini jamoatchilik muhokamasiga qo'yish kabi masalalar komissiyalarning asosiy vazifalari etib belgilandi, deyiladi Senat matbuot xizmati rasmiy xabarida. Qarorda barcha fuqarolar yig'inlari huzurida to'ylar va boshqa oilaviy tadbirlarni o'tkazilishini tartibga solish masalalari bo'yicha komissiyalar tashkil etish ham belgilangan. Bundan avval Senat 30 mart kuni oilaviy tadbirlarni tartibga solish yuzasidan keng jamoatchilik fikrini o'rganish maqsadida respublika ishchi guruhini tashkil etgandi. Mazkur guruh tavsiyasi bilan Senat 2018 yil 29 iyunda to'y hashamlar, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar, marhumlarning xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risidagi qarorni qabul qilgandi. Bu qaror bilan to'y va boshqa oilaviy tadbirlarga monitoring yuritish tizimini yo'lga qo'yish belgilangandi. 13 avgust kuni qabul qilingan qaror yuqoridagi ikkita qarorda belgilangan vazifalarning samarali ijro etilishini ta'minlash maqsadida qabul qilingani aytilmoqda. Prezident Mirziyoyev mart oyidan beri shu kungacha oilaviy tadbirlarni ixchamlashtirish masalasida bir necha marotaba gapirgan. Bunday qarorga ehtiyojni izohlagan prezident to'y maraka o'tkazishning hamma uchun bir xil me'yorlarini ishlab chiqish, jamiyatda adolat o'rnatish, davlat amaldorlari orasidagi korrupsiyani kamaytirishga xizmat qilishini ta'kidlagan edi. Prezidentning oilaviy tadbirlar mavzusini ko'targani ortidan 5 iyulda O'zbek konsert davlat muassasasi to'ylarga boradigan san'atkorlarning imtiyozli narxga ega ro'yxatini e'lon qilgan. Oshga borish 500 mingdan 800 minggacha, to'yga borish 800 mingdan 1,5 million so'mgacha qilib belgilangan ro'yxatda o'zbekistonliklar orasida tanilgan biror san'atkor yoki guruh yo'q. Keyinroq esa mazkur muassasa to'ylarda aytiladigan qo'shiqlar ro'yxatini tuzishga kirishgan edi.